La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Săptămâna a stat pentru mulți moldoveni sub semnul energiei, al temerilor de scumpire a ei, apoi chiar al temerilor că va fi accesibilă sau nu după pana masivă de curent de miercuri provocate de bombardamentele rusești asupra infrastructurii din Ucraina. Reporterii noștri au început săptămâna tot cu preocupări energetice, însă la faza aceea mai benigne, chiar vesele. Luni, 21 noiembrie, am difuzat un reportaj despre grădinița Doremici din orașul Călăraș. Aceasta primește căldură din pământ, lumină de la soare și deține titlul de cea mai energo-eficientă instituție din Republica Moldova. Directoarea instituției, Silvia Dodon, ne-a spus că în timp ce celelalte instituții de învățământ cheltuie sume mari pentru serviciile comunale pe ei, la grădinița Doremici, criza energetică nu-i prea afectează. Luba Maxim a fost în vizită.
Grădinița Doremici din orașul Călăraș a fost construită după modelul german în 2016. Investiția a fost de peste 1 milion de euro. Banii au fost oferiți de guvernul german. Instituția dispune de panouri solare, un sistem de ventilare modern, dar și încălzire geotermală.
Chiar dacă afară este frig, chiar dacă colegile, instituțiile toate au început să încălzească, noi încă primim căldură de la natură, din pământ, de la geotermale. Nu este nicio țeavă, căldura vine prin pardosea. Da, asta și este, că de multe ori educatorii au problema că copilul nu vrea să încalță târlice, da? Nu vrea pentru că este călduț la picioare. El are, se așează unii, poftește lui sufletelul.
Sistemul de încălzire geotermală este compus din pompă termică și un circuit format din țevi, ce sunt montate sub pământ. Pompa extrage energia pământului și o transformă în căldură.
Iată, să zicem așa, inima acestei instituții și toate condițiile care sunt create, deci vine de aici. Iată, geotermala ne dă căldură din pământ. 27 de grade, noi primim 22, deci m-ați întrebat temperatura din instituții, deci v-am zis 22-23 de grade. Iată, vine din pământ și peleții, în caz de temperaturi ridicate, solul îngheață. Și ca să nu îngheți solul, este nevoie de a pompa această căldură.
Acest tip de energie nu costă nimic. Investiții se fac doar în echipament, bani pe care, potrivit specialiștilor, îi veți recupera în 5 ani, neplătind facturile pentru energia termică tradițională. Pentru comparație, o grădiniță obișnuită din Călăraș a plătit pentru gaz în luna octombrie 34 de de lei, iar grădinița Doremici 0 lei.
Grădinița noastră are 1100 metri pătrați, da? Pentru a întreține cheltuielile sunt ca pentru un apartament 3 camere. Când am început activitatea erau 2000 de lei, da? Așa era. Acum dacă un apartament cu 3 camere, să zicem, la cât e? La 6, da?
Angajații grădiniței spun că în toți acești ani au venit la serviciu cu plăcere.
Din călzit, nu știu, din călzim, ne dă e nou ceva căldură sau nu, dar nu e cald. Ori de la sufletele noastre se încălzește, nu știu. Nu avem nimic, nu avem calorifere, geotermale, noi suntem cei mai din toată Moldova.
Anume, la momentul dat, în ziua de astăzi, asta este economie, economia țării, păstrarea resurselor de care noi avem nevoie în fiecare zi, lucruri elementare, este ceva formidabil. Pentru copii și pentru colectiv, absolut.
Să luăm cu plăcere.
Ca la sărbătoare.
Grădinița Doremici este frecventată de 133 de copii, inclusiv de creșă. Instituția deține titlul de cea mai energo-eficientă instituție din Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Rămânem la reportajele în notă cât de cât optimistă, chiar dacă pe fundalul războiului crunt din vecini. Reporterii televiziunii noastre Current Time au contactat o organizație de voluntari numită Sorghei, în cadrul căreia femei din lumea întreagă ajută armata Ucrainei, invadată de ruși, împletind ciorapi. 1000 de perechi au fost trimise militarilor într-o lună de zile. Femeile confecționează de asemenea șepci, desigur mai ales în culoarea kaki, iar firele folosite sunt speciale ca să reziste condițiilor speciale ale frontului. Mai multe în reportajul adaptat pentru radio de Radu Benea și difuzat în premieră luni 21 noiembrie.
Mișcarea de voluntari Zihri, în traducere încălzește, nu are decât o lună, dar a reușit să trimită deja pe frontul ucrainean circa 1000 de unități de haine calde împletite manual. Lidera mișcării Zihri, fondatoarea proiectului Made in Ukraine, Iulia Savostina, spune că soldații ucraineni nu numai că își riscă viața în fiecare zi, dar își sacrifică și sănătatea în tranșee sau adăposturi reci și umede. Încercăm să adunăm toată recunoștința și dragostea ucrainenilor pentru a încălzi fiecare apărător, spune activista.
Зима близько, і нашим хлопцям на фронті потрібні теплі речі.
Iarna e aproape și băieții noștri de pe front au nevoie de haine calde. Sunt absolut sigură că în Ucraina sunt foarte multe femei, dar și bărbați, cărora le place să împletească. Haideți atunci să apropiem victoria și în acest mod, să împletim cât mai multe haine calde pentru cei care au nevoie și cei care ne apără.
І тим, хто нас захищає.
Spune Iulia Savostina. Oricine știe să tricoteze poate sprijini mișcarea de caritate Zihri, spune și o altă activistă, Alexandra Cuștir. Când sunt la serviciu și se deconectează lumina, iar toate activitățile se blochează, eu încep să împletesc. Am o lampă specială care se fixează pe gât, când se face întuneric o conectez și pot vedea. Am aici toate cele necesare, spune Alexandra. Hainele împletite însă trebuie să țină cont de specificul condițiilor în care se află cei care le vor purta și să corespundă inclusiv unor criterii de securitate, spune Iulia Savostina. Nu ne propunem să înlocuim acea vestimentație specială destinată fazei active a muncii în armata ucraineană, dar încercăm să avem grijă de soldați, căci le îngheață urechile la modul cel mai real. Planul nostru se bucură de succes, întrucât acele căciuli și acei ciorapi pe care noi le trimitem pe front ajung în zonele fierbinți, iar băieții ne scriu la scurt timp. Ați putea să ne mai trimiteți niște căciuli? Firul de lână trebuie să se descompună la ardere. Este o măsură de securitate. Ei acolo se pomenesc în tot felul de situații, iar firul nu trebuie să se topească. Dacă aveți ață de împletit de culoarea cariocilor pentru copii, împletiți ciorapi din ea. Băieților le plac așa ciorapi foarte mult. Pentru căciuli însă ar trebui folosite culori firești, cât mai aproape de cele naturale în momentul de față.
La danui moment.
Voluntarele nu sunt numai din Ucraina, dar și din Germania, Norvegia și alte țări, iar numărul celor care le se alătură este în creștere. Am publicat anunțuri în toate ziarele locale. Am stabilit anumite puncte de colectare a lânii, spune Iarina Solnecinaia din Germania și colega sa Ruth Carla Brut. Am câteva nemțoaice aici care împletesc ciorapi. Cred că deja peste o săptămână, două, vom fi gata să trimitem în Ucraina primul nostru mare colet de ciorapi calzi. Mișcarea poate fi susținută și prin donații de materiale, lână și ață, spune și o activistă din Norvegia, Iana Bezdudna. M-am gândit așa, Doamne, toată Norvegia știe să împletească, toată lumea croșetează. Împletitul este tare la modă aici. Ce ar fi să-i întrebăm pe localnici? Posibil au ghemuri care zac fără trebuință. Eu am din astea și le pot trimite. Și, mai spune Iana, în doar câteva zile a adunat 10 kg de lână. Lidera mișcării Zihri, Iulia Savostina, spune că oamenii au trimis pe adresa lor mai bine de 200 de kilograme de ață și lână de împletit. Dar în colete mai pun și alte lucruri pentru soldații ucraineni. Practic toate meșterițele voluntare pun în colet și câte un desen de copil sau o jucărie. Alții nu se lenevesc și scot la print o rugăciune. Alții mai pun bomboane, fructe, confiate, borcănașe cu dulceață, ceaiuri calmante. Când primim aceste colete, plângem, pur și simplu ne umplem de lacrimi. Pe vremuri, mai spune Savostina, mamele le dădeau soldaților prosoape ca amulete protectoare, iar noi vom confecționa șosete, pulovere, căciuli și alte lucruri care îi vor încălzi în sezonul rece. Senzația mea personală este că eu includ în aceste lucruri mai mult decât grija, dragostea sau căldura mea. Eu am senzația că pun acolo un fel de descântec de apărare. Așa de parcă, dacă va purta această căciulă împletită de mine, el se va afla sub protecția forței pe care eu personal o includ în aceasta, pentru ca el să rămână viu, sănătos și întreg, spune și o altă activistă, Alexandra Cușnir, de la mișcarea Zihri.
La rubrica lui obișnuită de marți despre NATO, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la un nou proiect defensiv al Alianței.
14 țări din NATO, împreună cu Finlanda, au semnat o scrisoare de intenție pentru a dezvolta împreună cu Alianța Nord-Atlantică, dar mai ales cu Statele Unite, inițiativa numită European Sky Shield, scutul aerian european, un proiect comun de protejare a cerurilor întregului continent prin integrarea și coordonarea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă ale membrilor. Printre cele 14 țări semnatare din NATO se numără și România, apoi Bulgaria și Ungaria, dar și țări mari din NATO, cum sunt Germania și Marea Britanie, nu însă și Franța, putere nucleară, precum Statele Unite sau Marea Britanie, dar care, după Brexit, e singura putere nucleară a Uniunii Europene. Exemplul Ucrainei a fost în mod evident ceea ce a declanșat această inițiativă a aproape jumătate din cei 30 de membri ai NATO plus viitorul membru Finlanda. Mai precis, felul în care Ucraina și-a organizat apărarea antiaeriană folosind mai ales sistemele americane de rachete de tip HIMARS. Inițiativa Sky Shield e un proiect lansat de Germania, dar implicând și Finlanda, care nu e încă membru NATO, înseamnă că nu este exclusiv un proiect al NATO. Mai mult, acoperirea geografică a spațiului aerian printr-un asemenea scut nu este încă completă. De exemplu, Franța și Polonia nu s-au alăturat încă, în timp ce Statele Unite vor opera unele site-uri de rachete balistice în Europa de Est, fără a deveni deocamdată membru oficial al proiectului. Prin urmare, e probabil ca negocierile privind aderarea la acest proiect să continue cu scopul de a stabili o acoperire cât mai mare a cerului Europei. Conform planurilor actuale, Sky Shield, scutul aerian, va integra 3 sisteme de apărare împotriva atacurilor aeriene cu rază medie și lungă de acțiune. E vorba de sistemul german de apărare aeriană IRIS-T cu rază scurtă de acțiune, sistemul american Patriot cu rază medie de acțiune și sistemul israelian, cel de apărare antirachetă balistică cu rază lungă de acțiune numit Arrow 3. Cu toate acestea, negocierile privind lista de sisteme sunt la rândul lor încă în desfășurare. Statele Unite, de exemplu, nu și-au dat încă acordul ca Israelul să furnizeze Arrow 3. În schimb, deoarece Norvegia este membră a inițiativei, sistemul său NASAMS, cu rază scurtă și medie, ar putea deveni un viitor candidat. Indiferent de specificul său, proiectul va trebui să abordeze aceeași provocare cu care se confruntă Ucraina acum. Cum să integreze diferite sisteme de apărare aeriană, diferite din punct de vedere tehnologic, și să coordoneze operarea acestora, cum să se asigure interoperabilitatea. Ucraina este în prezent un teren de testare pentru un asemenea proiect. Statele participante la Sky Shield vor trebui însă să facă față și provocării suplimentare de a coordona între ele sistemele naționale de apărare antiaeriană și antirachetă. Numai atunci Europa va avea o protecție solidă împotriva celei mai eficiente tactici ofensive a Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenția Rezervei Materiale a Ministerului de Interne este structura răspunzătoare de a pregăti populația cu provizii pentru eventuale situații de criză. Acum când Moldova se confruntă cu multiple crize, nu cu una, toate cu originea în Rusia, Denis Delmengi, colegul nostru, a încercat să afle cum face față agenția. O relatare difuzată în premieră, miercuri, 23 noiembrie.
De la începutul războiului în Ucraina, Agenția Rezervei Materiale a achiziționat paturi pliante și din metal, pierne, ulei vegetal, păcură, conserve și grâu de sute de milioane de lei. Datele despre acestea sunt deschise și pot fi găsite în sistemul electronic M-Tender. Directorul agenției, Marin Lisă, a spus Europei Libere că o mare parte din licitații s-au desfășurat în contextul amenințărilor regionale. După începutul războiului din Ucraina și a fluxului de refugiați în Republica Moldova, agenția a acordat un ajutor consistent pentru crearea centrelor provizorii pentru refugiați din punctele de trecere a frontierei Palanca și Otaci. În plus, a fost acordat ajutor umanitar și părții ucrainene, a spus Marin Lisă. Instituția vrea să cumpere acum 67 de plite din fontă pentru încălzirea încăperilor, 9 piloni din beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă, 20 de bărci cu vâsle și motor, 20 de tone de conserve din carne înăbușită. Directorul agenției a mai spus că în cazul unei situații complicate, rezervele sunt suficiente pentru 2 milioane de cetățeni pentru o durată de 2 luni. Depozitele agenției nu sunt situate într-un singur loc, ci în regiuni diferite ale țării. Nu vă pot spune nimic despre capacitățile de depozitare, dar voi menționa că pentru prima dată pe parcursul a mai multor ani, rezervele de cărbuni sunt completate la total. Cele de păcură în proporție de 80%, iar de grâu de 94%, a specificat Marin Lisă. În luna august, Agenția Rezervei Materiale a anunțat un tender pentru achiziția a 42.000 de tone de grâu alimentar, însă licitația a eșuat. Licitația repetată desfășurată în septembrie la fel nu s-a soldat cu succes în lipsă de ofertanți. Necesitatea de a majora la maximum rezervele de grâu a fost alimentată cel mai probabil de îngrijorările autorităților că Republica Moldova, aflată în vecinătatea Ucrainei, ar putea suferi din cauza crizei alimentare declanșate după invazia Rusiei în Ucraina. Cele două state au fost până la începutul războiului cele mai mari producătoare și exportatoare de cereale din lume. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Denis Dermenji.
Scumpetea din ultima vreme, care afectează nu numai Moldova, ci toată Europa, este resimțită cel mai mult, firește, de oamenii cu venituri modeste. Printre aceștia se numără și studenții, mai ales cei din familii fără mari resurse materiale, care se bazează pe bursa primită de la stat. Cum se descurcă ei acum? A încercat să afle corespondenta noastră, Luba Maxim, într-o relatare transmisă mai întâi la radio, miercuri 23 noiembrie.
Oxana Zaporoniuc este studentă în anul 3 la Facultatea de Design de la Universitatea Tehnică din Moldova. Este eminentă și participă cu diverse invenții la concursuri internaționale. Tânăra primește o bursă lunară de circa 1000 de lei și spune că acești bani nu-i ajung nici pentru strictul necesar. Numai căminul unde stă o costă 400 de lei pe lună.
Ieri mi-a venit bursa pentru 3 luni, 2909 lei. Un prânz la cantina universității costă aproximativ 50 de lei. Și dacă ar fi să mulțim cu 29 de zile, ar însemna că am nevoie pentru o lună de 1500 de lei, mai puțin decât primesc. Nici pentru mâncare nu ajunge bursa.
Povestește Oxana. Studenta este de părere că o bursă ar trebui să fie de cel puțin 2000 de lei.
Cred că în Republica Moldova oricărei persoane este greu, nu doar studenților. Noi lucrăm, învățăm, ce să facem?
Afirmă Oxana, care mai face din când în când câte un proiect de design. Fără ajutorul familiei nu se descurcă nici Daniela Ciobanu, student în anul 3 la Facultatea de Sănătate Publică de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, care la fel are o bursă de circa 1000 de lei.
Eu, de fapt, anume banii ăștia îi folosesc mai mult pentru cărți, pentru că sunt, cum să spun, mai mult un om cititor. Iar banii ăștia îi folosesc mai mult pentru dezvoltare personală, adică în timpul meu liber, cât îl am eu, cât de puțin nu este, dar îl folosesc anume pentru citire, pentru lectură.
Dar ce ne dea financiar? Din ce tu trăiești? Din ce bani?
Eu până când locuiesc cu părinții și ei mă ajută.
Ultima dată, bursele studenților au fost majorate în această primăvară, spun studenții.
Se întâmplă uneori, apar aceste majorări, dar sunt foarte mici. Timid că a fost și 1,9 și 4,9, deci mai mult de 5% nu a fost. Și nici atunci când se fac aceste majorări nu sunt argumentate în baza la ce ei fac aceste majorări. De ce au decis că anul acesta să fie 1% la anul, alt procent. Dar și diferența asta crește, nu știu, 50 de lei uneori, poate pe an.
Susține Gabriel Lazar, student masterand în anul întâi la Facultatea de Tehnologii Moleculare în Sănătate. Tânărul ne-a povestit că primește o bursă lunară de 1085 de lei, iar pe cardul său bancar ajung cu 15 lei mai puțin, întrucât 1% le revine sindicatelor.
Deci banii ăștia, dacă analizez atent bugetul sau pe ce cheltuie eu lunar banii, nu mi-ajung nici măcar și produse alimentare. Chiar e puțin. Nu cred că vreun student este care poate exista din bursă.
Spune studentul. Ca să se poată întreține, Gabriel lucrează ca laborant superior la Universitatea de Stat la Facultatea Chimie. Tânărul crede că bursa unui student nu ar trebui să fie mai mică decât minimul de existență, care constituie circa 2400 de lei. El spune că nici bursele speciale nu sunt mai atractive.
Ne mai vorbim de bursele care sunt pentru a motiva studenții, acele burse a guvernului, a președintelui, a Republicii, acele sunt de 1.500-1.400 de lei. Asta nu poate fi numită bursă de excelență sau de motivare a unui student. Okay. Asta spun că este o rușine să numește așa.
Potrivit Ministerului Educației, în Republica Moldova, peste 13.000 de studenți primesc burse din bugetul de stat, dintre care 52 de burse sunt de merit. Cuantumul și plafonul burselor acordate studenților și elevilor se stabilesc de guvern, în funcție de numărul total al studenților, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Șeful diplomației Statelor Unite, Antony Blinken, nu se ocupă prea des cu fotbalul. Săptămâna aceasta însă a intervenit în viața sportului rege, condamnând ferm o decizie FIFA pe care el și nu numai el o consideră împotriva valorilor democratice. O relatare pe această temă, primită de la Valeriu Stella de la Washington, am difuzat mai întâi miercuri.
Secretarul de stat Antony Blinken a criticat decizia FIFA de a amenința jucători cu cartonașe galbene dacă poartă o banderolă în sprijinul diversității și includerii tuturor, interpretată ca sprijin pentru homosexualitate interzisă prin lege în Qatar. Adresându-se reporterilor, având alături pe omologul său din Qatar, Blinken a spus că Statele Unite sunt întotdeauna îngrijorate când există, citez, limitări ale libertății de exprimare. La clubul Doha, Blinken a adăugat, citez din nou, după opinia mea, nimeni pe un teren de fotbal nu trebuie să fie obligat să aleagă între sprijinul pentru valorile integrării și diversității și a juca pentru echipă. Niciuna dintre cele 7 echipe europene care intenționau să aibă capitani purtând banderola nu a făcut-o, ne riscând să-și pericliteze șansele de a obține performanțe ca o consecință a amenințării formulate de Forul Fotbalistic Mondial. Întrebat în legătură cu declarațiile lui Blinken, oficialități FIFA au spus că a fost autorizat un alt mesaj pentru banderole, și anume nu discriminării. Blinken a asistat la meciul echipei Statelor Unite egalul cu Țara Galilor. După ce a criticat FIFA, secretarul de stat a adoptat un ton mai moderat față de țara gazdă, Qatar, care a fost criticată pentru încălcări grave ale drepturilor lucrătorilor străini și criminalizarea homosexualității. Știm că fără lucrători, inclusiv numeroși imigranți, această cupă mondială nu ar fi fost posibilă, a spus Blinken, continuând, Qatarul a făcut progrese importante în ultimii ani în legile muncii și extinderea drepturilor lucrătorilor. Blinken a mai declarat însă, citez, eforturi suplimentare sunt necesare în legătură cu aceste chestiuni și Statele Unite continuă să coopereze cu Qatar pentru întărirea drepturilor lucrătorilor. Ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a spus că criticii țării sale nu țin cont de reformele făcute și că nu poate schimba opiniile celor care doresc să atace prestigiul Qatarului. Raporturile americano-qatareze sunt bune. Acea țară găzduiește o bază militară americană cu 8.000 de persoane, care servește ca unul dintre centrele de comandament regional. În aceeași intervenție, aflându-se în regiune, Antony Blinken s-a referit și la situația din Iran, țară în care proteste masive sunt reprimate violent de autorități, asta având și o implicație fotbalistică în Qatar, membrii echipei naționale iraniene refuzând să intoneze imnul național. Blinken a spus că protestele din Iran generează interes în întreaga lume. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stella.
Miercuri 23 noiembrie, războiul din Ucraina a aruncat o umbră mare la propriu asupra Republicii Moldova. Aproape jumătate din țară a rămas fără curent electric din cauza bombardamentelor rusești asupra țării vecine, Ucraina, stârnind protestele guvernului de la Chișinău, dar și ale multor oameni de rând. În capitala Chișinău, lovită și ea de blackout, colega noastră Virginia Nica a cerut părerea trecătorilor despre cele întâmplate și despre cum se pregătesc eventual pentru nedorita repetare a necazului.
Eu sunt de la țară, foarte greu. Tot întuneric, bezne, nimica, lumină.
Eram la serviciu și am stat până la ora 5, pe urmă și a spus să mergem acasă. Și foarte greu am ajuns, prin ploaie și prin noroi, transportul nu circula. Acasă am ajuns frig, nimic nu lucrează. Cam strașnic.
Eram în stradă. Am mers pe jos vreo 3-4 stații și am mulțumit domnului Putin și ne-am continuat activitatea și treburile casnice.
Eram acasă. Încercam să pregătesc cina și am fost nevoită să gătesc la lumina lumânărilor. La noi a avut loc și o avarie locală din cauza deconectării curentului, de aceea nu am avut lumină până la 6 dimineața, până au venit electricienii. De aceea am folosit lumânări, încărcătorul telefonului. Nu a fost vesel, dar înțelegem că se poate întâmpla orice.
Cauza e de sus, noi nu știm nimic.
Eu cred că cauze sunt mai multe, nu există doar o singură cauză. Sunt poate și cauza războiului, poate și cauza, pot fi și niște manipulări politice la nivel de guvernare, nu știu.
Nu-i de vină, Moldova nu suntem de vină noi, e de vină cei care își bat joc de toată lumea.
Cred că Federația Rusă, pentru tot ce fac ei în Ucraina. Asta e. De acolo se trage.
Din câte am auzit, a fost o situație foarte grea în Ucraina, din cauza asta s-a stins lumina în toată țara. Dar cu ajutorul statelor vecine este totul ok acum.
Cine desfășoară acest război și cine provoacă acest război, acela și este vinovat.
Eu am 84 de ani. Și am știut că lumina s-a stânge, rușii nu lăsa în pași. Până nu o rezolva e problema cu Ucraina, n-ar să fie nimic. Tot ne-o răpăsa până la capăt.
Noi avem lanternă recaricabilă, lumânări, le-am aprins și aseară, că s-o stâns și s-o aprins tocmai la jumătate, la 1 noaptea. Și generatorul îl punem în funcție și am ieșit din situație.
Dar cum să ne pregătim? Nu știu, n-am idei. Care trăiesc la pământ, mă rog, poate să mai cumva s-or descurca, dar și care de la etaj, nu știu. Cu lanterne, lumânări. Dar dacă din încălzit, cu ce să ne încălzim? N-avem cu ce ne încălzim. Asta e cel mai greu.
Or sunt idei până când căutăm surse financiare pentru realizare. Apartamentul e dotat cu încălzire autonomă și în caz de lipsă de curent electric, deci nici căldură nu e în caz. Și măcar cumva să am o sursă cu care se poate alimenta cazarea. Niște lanterne pentru lumină în casă, powerbank-uri pentru încărcarea diferitelor.
Cumpărăm toți lumânări și alimentăm cu energie tot ce se poate de alimentat. Cred că pentru orășeni va fi complicat, dar mai dificil va fi pentru spitale, pentru că au nevoie de curent în mod special. Trebuie să fim informați și pregătiți pentru astfel de situații.
Deja am cumpărat lumânări, planificăm poate niște baterii acumulatoare, ceva de genul. Cred că vor mai urma pene de curent. Dar oricum suntem optimiști și sperăm să fie totul bine.
Au fost voci de trecători culese de Virginia Nica. La rubrica lui de vineri, Dicționar European, Dan Alexe s-a oprit de data aceasta la tema monitorizării de către Uniunea Europeană a țărilor membre și a sancțiunilor pentru încălcarea de către ele a regulilor statului de drept.
Comisia Europeană de la Bruxelles ceruse încă din septembrie tăierea finanțării comune a Uniunii Europene de 7,5 miliarde de euro pentru Ungaria din cauza îngrijorărilor legate de corupție și de regresul în tot ceea ce privește democrația la Budapesta. Mecanismul Bani pentru Statul de Drept, intrat în vigoare și aplicat pentru prima dată începând de ieri contra Ungariei, nu fusese prevăzut în tratatele europene. Părinții fondatori ai Europei nu-și imaginaseră că o țară care aderă la Uniune, numită anterior Comunitatea Europeană, ar putea deveni mai puțin democratică după aderare. Parlamentul European a insistat încă din luna martie ca executivul european, Comisia, să pună la punct un mecanism prin care fondurile europene să poată fi blocate, înghețate, dacă o țară nu respectă în totalitate principiile elementare ale statului de drept. Asta pentru că, în practică, nu doar Ungaria, dar și Polonia e supravegheată pentru aceleași motive. Polonia rămâne împreună cu Ungaria supusă articolului 7 al legislației europene, care ar putea o face și pe Polonia să-și piardă teoretic dreptul de vot în anumite domenii, iar vreme îndelungată, fondurile care îi se cuveneau pentru ieșirea din criza economică declanșată de pandemie au fost și ele blocate de către Comisia Europeană. În urma recentei evaluări negative a Ungariei din partea Comisiei, miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană trebuie acum să decidă dacă vor îngheța acele 7,5 miliarde de euro, echivalentul la 65% din așa numitele fonduri de coeziune alocate Ungariei. Cu totul, Ungaria lui Orban ar putea pierde în realitate 13,3 miliarde de euro. Asta reprezintă 10% din produsul intern brut al Ungariei. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.